Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausītāji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ceturtdien 25. septembrī aizsardzības ministrs Andris Sprūts dosīs reģionālajā vizītī uz Bolvim, kur informēs Bolvu novada pašvaldību un iedzīvotojus par pretmobilitātes infrastruktūras izveides likuma projektu un to nosacījumiem. Aizsardzības ministrs reģionālo vizīti uzsoks 2013. Tīkotīs ar Bolvu novada domes priekšsādātoju Jāni Trupaunieku, un turpinos vizīti Bolvu kultūras un atpūtas centrā, kur 14. Plānotā aizsardzības ministra tikšanos ar Bolvu novada iedzīvotojiem. Jau ziņots, ka 17. Juņī ministru kabinets atbalstāja likuma projektu pret mobilitātes infrastruktūras izveides likums, kura mērķis ir paotrinot Latvijas austrumu robežas militāro stiprinošanu un likuma projekts vēl jopiejam parlamentam, lai tas stotos spākā. Leivonu novada pašvaldība informē, ka 23. Septembrī Sutru kultūras nomā notiks ietekmes izvidi novērtījama ziņojuma sabiedrisko apsprīšana par plānotu vieja elektrostaciju parku Prīkuļi un to saistēto infrastruktūru, ko paredzēts būvēt Preiļu novada Saunes pogostā. Lai gan plānotīs vieja parks nāc rodās Leivonu novada administratīvajā teritorijā, To darbība var ietekmēt Sutru pogosta iedzīvotojus. Todēļ aicināja ikvienu izmantot iespēju un iepazēties ar sagatavotu ziņojumu un izteikt savu viedokli. Sabiedriskos apspriešanas sanāksmes 23. Septembrī 2014. Sutru kultūras nomā un 2018. Saunes pogosta porvaldī. Sanāksmēm varās pīzasļākties arī tīrsaistī un saites būs pieejamas tīmekļa vītnī environment.lv. Piektdien 26. Septembrī no 2018. Zinotnieku nakts pasaukumā Rēgas Tehniskos Universitātes Rāzeknes Akadēmijas postovi piedāvos kotram klotasošajam meklēt zinotnieka gēnu. Šis ir ne tikai zinotnes īpazēšanas pasaukums, bet arī īspieja sazatiktīs, uzzinot un izadvesmotīs. Programmā būs daudzveidīga un norises sniegs priekšstatu par zinotnes jomā paveikto reģionā, par projektu eistinošanas gaitu un pietiejumu tematiku. Atraktīvā veidā tiks stostēts par inovatīviem risinojumiem, ļaujot meklēt inženiera izglītoto jaunu uzņēmēja gēnu. Pasaukuma mērķa auditorija ir plaša. Te gaidēti gan skolu jaunieši, gan pedagogi, gan arī ģimeņas ar bārnim. Arī mazokiem apmeklātojiem būs ko darāt, jo studiju programmas pirmskolas skolotojas studenti un docētoji godos par piemērotam nodarbim jaunokiem vācuma pūsmam. Rāzeknes tehnoloģiju akadēmijas, fizikālo procesu un lāzer tehnoloģiju pietnīciskajā laboratorijā bibliotēkā un citos telpos noritās lekcijas paraug demonstrējumi un konkursi.
Laika ziņas.
Dienā Latviju no rītumiem šķērsos salto atmosfēras fronte. Dabas būs porsurā mokūņēni un skaidrosīs vien vītum. Dažvīt gaidams arī eislaicīgs lēdz. Būs slāns lēdz mārans rītumu, dienvidu rītumu viejas un gaisa temperatūra dienas pirmajā pusī būs plus 14 plus 20 grādu rūbažos, bet dienas otrajā pusī īplūstot soltokai gaisa masai, gaisa temperatūra pazemenosīs līdz plus 12 plus 15 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.